www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saati başladı. Mərhət Rüziyamını salamlayıram yenidən bizə qoşulanlara. Əvvəlki saatda jurnalistlərin problemləri barədə danışırdıq. İndi isə cəmiyyətdəki prosesləri nəzarət altında saxlayan və bir çox problemlərə, ixtişaçlara imkan verməyən polis barədə danışacaq. İş arasında ki, polis haqqında qanuna dəyişikliklər təklif olunur. Və bugün bu məsələ ilə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı məşğul olurdu. Aygün studiyamızda da. Aygün, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və biz həmçində Elmi Praktika Hüquq Mərkəzindən əməkdaşı, sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyevi dəvət etmişik studiyamıza. Mahmud bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Salamlarım sizə. Aygün, əvvəlcə xahiş edərdim. Nədən, mahiyyət nədən ibarətdir? Nəyi dəyişirlər, necə olacaq?
Ziya, sən qeyd elədin. Deməli, parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsində, daha doğrusu, bu günləri polis haqqında qanuna dəyişikliklər müzakirə olunub. Dəyişikliklər, deməli, vətəndaşların, ictimaiyyət nümayəndələrinin polislə bərabər asayişi qorumağa cəlb olunmasından gedir. Yəni, bundan sonra tək polis deyil, könüllülər də, vətəndaşlar, könüllü vətəndaşlar da asayişin qorunması ilə məşğul olacaq. Bəzi internet saytları artıq belə reaksiya veriblər ki, Azərbaycanda drujinliklər yaradılır, yəni Sovet dönəmində olduğu kimi, yəqin ki, vətəndaşlar onu xatırlayırlar. Fəzail Ağamalı isə məsələyə bu cür reaksiya verilməsi ilə razı deyil, bizimlə müsahibədə o bildirir dedi ki, bunu belə qələmə vermək əslində doğru deyil. Yəni, vətəndaşlar istənilən şəxs əgər onu psixi sağlamlığı və fiziki və psixi sağlamlığı buna imkan verirsə, o asayişin qorunmasına cəlb oluna bilər. Fəzal Ağmalı deyir ki, qanun yalnız psixi sağlam olmayan, narkotiklərlə məşğul olan və sağlam həyat tərzi keçirtməyən şəxslərin bu işə cəlb olunmasını qadağan eləyəcək. İndi yaxın günlərdə məsələnin parlament müzakirəsinə, yəni növbəti plenar iclası artıq təqdim olunub layihə, ya cümə günü, ya da gələn həftənin ikinci günü artıq bu qanuna dəyişiklik ediləcəyi gözlənilir. Məsələ burasındadır ki, biz ekspertlərdən danışdıq. Onlar deyirlər ki, bu sadəcə bizim adətən, yəni vətəndaşlar kim ki kütləvi aksiyalarda iştirak edirlər. Yəni biz hər zaman orada mülkü geyimli şəxslərə rast gəlir ki, onlar hər hansı kütləvi aksiyanı dağıtmaqla məşğul olurlar, ya vətəndaşları bir yerə toplaşmamağa çağırırlar, dağılmağa çağırırlar. Həmin şəxslərin sadəcə bir qədər onların işini rəsmiləşdirilməsindən, belə demək mümkünsə, getdiyini izah edirlər. Yəni, bunu qanuniləşdirirlər. Bizim adətən gördüyümüz mülkü şəxslər, polis qismində bəzi proseslərdə iştirak edənlər, indi sadəcə onları biz görəcəyik, onlar, belə demək mümkünsə, keçmiş drujinliklər kimi seçiləcəklər yəni.
Mineralı yorumlar bundan ibarətdir.
Yorumlar bundan ibarətdir.
Aygün, minnətdarım, təşəkkürlər, çox sağ ol.
Sağ olun.
Aygün Muradxanlı əməkdaşımız məsələ nədən ibarət olduğunu qeyd etdi bir məlumat olaraq. Amma xatırladım ki, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzi əməkdaşı, sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev studiyamızdadır. Mahmud bəy, nə dərəcədə indi bax bu müxtəlif fikirləri, mövqeləri eşitdisiniz, kim nə deyir, nə daha çox həqiqətə uyğundur, yəni daha çox həqiqətə yaxındır, belə deyək.
Bilirsiniz, orada bir bu məqam olmayıb, başqa məqamlar da olub, söhbət başqa məqamlardan da gedib. Yaxın günlərdə yəqin ki, Milli Məclisin plenar iclasında geniş müzakirə olunduq, xırda başqa məqamları da biz eşidəcək. Yəni, bir növ, bilirsiniz, o məqamlara da mən toxunsam belə qənaətə gəlmək olar ki, bilirsiniz, hər hansı bir qurumda istər güc strukturu olsun, istər mülki qurum olsun, orada onun nəyəsə yaxşılığa doğru onun fəaliyyətini tənzimləmək istəyirlərsə də, onun yaxşılığa doğru müəyyən gələcək yaxşı nəticələr verə bilən islahatlar aparmaq lazımdır. Keçmişə qayıtmaq lazım deyil. Burada bəzi yoldaşların o keçmişə qayıdışdan əvvəl fikirlərinə mən biraz şərik çıxıram, az da olsa. Yəni bilirsiniz, 40 il 50 il əvvələ Sovetlər Birliyi dönəminə yarım əsr əvvələ qayıtmaq lazım deyil. Yarım əsr qabağa qaçmaq lazımdır.
Drujiniklər nəzərdə tutulur.
Bəli, bəli, bir orada o məqama toxunmayıb. Qeyri məqamlar da var. Məsələn, orada müəyyən məqamlar var. Jeklərin tərkibində nəsə yaradılsın, icra hakimiyyətlərinin tərkibində nəsə yaradılsın və s. və yaxud gələcəkdə bunu siz də biz də işləyəcəyik plenar iclasda. Yəni bunlar hamısı Sovetlər Birliyi dönəmində var idi. Bir üzdən iraq bir qurum var idi. Xalq arasında, el arasında İspalkom deyirdilər. Zəhmətkeş deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsi. Məsələn orada komissiya var idi. Polis keçmiş milisiyanın işləyən birgə işləyən komissiya. Şeklərin tərkibində tərbiyəçi müəllimlər var idi. Polis milisinin uşaq inspektorlarından birgə işləyən tərbiyəçi müəllimlər. Kooperativ evlərin nəzdində o cür tərbiyəçi himayəçilər var idi. Bilirsiniz, xalq drujinası var idi. Bilirsiniz, bunlar hamısı keçmişdə Sovetlər Birliyi dönəmində, yəni 50 il 45 il bundan əvvəl olub. İndi ona görə o nöqtəyə nəzərdən mən deyirəm ki, 50 il 45 il əvvələ qayıtmaq lazım deyil. Biraz o hörmətli deputatımız Fəzail Ağamalan da deyilişinə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, Fəzail müəllim müəyyən məqamlarda gücü strukturlarının fəaliyyəti haqqında müəyyən intervyular verir. O polisdə də işləməyib, hüquqşünas da deyil, polisin əməliyyat içində xidmətindən, xidmət sahəsindən də məlumatı yoxdur. Ona görə biraz belə incə məsələlərdə polisin struktur quruluşundan, polisin xidmət sahələrindən xəbər olan hüquqşünaslar bu sahəyə toxunsa daha məqsədə müvafiq olardı və ictimaiyyət daha yaxşı, real təhlil ala bilərdi. Yenə deyirəm ki, bu mənim subyektiv fikrimdir, şəxsən subyektiv fikrimdir, mən bunu alqışlamıram. Siz sual verə bilərsiniz ki, yaxşı, bunu alqışlamısınız, bu nə məqsədlə verilir və bəs nəyi təklif eləmək olar? Məsələn, uzağa getməyək, mən sizə nəyi deyim? Qonşumuz Gürcüstan gücü strukturlarında, xüsusilə polis sistemində böyük bir islahat apardı. Necə apardı bunu? Yəni, uzağa getmək lazım deyil, baxıb yaxşıdan yaxşı götürmək lazımdır. Özdə bir məsəl var, atarım misası deyir, bilməyib öyrənmək eyib deyil, bilməyib öyrənməmək eyibdir. Yəni, qonşu Gürcüstanı, məsəl üçün, götürmək istəmirik, Baltik yanı respublikalar, hansı bir səviyyə çatıblar? İndi bugünkü söhbətimiz gücü strukturundan gedir, polisdən gedir. Onların polisləri hansı səviyyədədir? Artıq onların polisləri Almaniya, İtaliya, Fransa səviyyəsində işləyir. Niyə? Onlara baxmaq lazımdır. Rəşid Nurqaliyev böyük bir Rusiyanın daxili işlər naziridir. Çox ağıllı, çox işi bilən bir hörmətli generaldır. Heç olmasa onun son əmrlərindən xəbərdar olmaq lazımdır. Mən demirəm ki, haradasa Dumanın qərarlarını polis haqqında götürək, onu təhlilə xeyir. Rəşid Nurqaliyevin son 1-2 Argumento Fakti qazetini açıb baxsalar, onun əmrləri var. Onun əmrlərinə baxsınlar. Rəşid Nurqaliyev çalışır ki, Rusiya polisində nəs eləsin, irəlləyiş olsun, yaxşılıq olsun, cəmaat onu sevsin, cəmaat arasında Rusiya polisinin imici qalxsın. Yəni, belə şeylərə meyl eləmək lazımdır. Yoxsa ki, 50 il, yarım əsr bundan əvvəl İspalkomun nəzdində belə şey olub, 40 il bundan əvvəl xalq drujinası olub, nə bilim, 55 il bundan əvvəl filan şey olub, buna qayıdırıq. Bilirsiniz, indi o hörmət elədiyimiz Milli Məclisdə o komissiya var, bəyəq adını çəkdiniz. Ya, o komissiyada mən, yenə deyirəm, mənim subyektiv fikrimdir. Yaxşı olardı ki, belə məsələlər müzakirə olunanda sabiq lazım deyil. İndi polisdə işləyən az da olsa peşəkarlar var. O peşəkarlardan dəvət edib söhbət eləmək olar ki, belə bir iş eləmək istəyirik. Bunun müsbət nəticəsi ola bilərmi? Yaxşılığa doğru polis sistemi gedə bilərmi? Onların rəyi alınmalıdır mütləq qaydada.
Umar bəy, amma ilk təəssüratlardan biri də odur ki, indi səslənmədi bu, mən indi sizə deyirəm. Məndə təəssürat yanır ki, polisdə işçi qüvvə azdır deməli.
Xeyr, polisdə işçi qüvvə çoxdur. Yəni belə götürəndə mən sizə başa düşdüm. Sətr altı yanınızda başa düşdüm, hər şeyi başa düşdüm. Bilirsiniz, Azərbaycanın indiki ərazisinə baxanda və əhalisinin sayına baxanda polis bizdə həddindən artıq çoxdur. Yəni kəmiyyət həddindən artıq çoxdur. Sizi başa düşdüm. Bu misalınızda polisin kəmiyyət etibarilə sayı kifayət qədərdir. Yəni, hətta mən belə deyərdim ki, bayaq Gürcüstanı, Baltik yanı respublikaları, indi Ukrayna, Qazaxıstan hazırlaşır həmən struktur islahatlarını, onu çəkirəm. Onlar bizdən böyük respublikalardır. Artıq onlar sadaladıqlarımın bir hissəsi struktur islahatı eləyib. Struktur islahatı nədir? Polisin şəxsiyyətinin islahatı, struktur islahatı, artıq qurumların ləğvi, şəxsiyyətin azalması və s. və ilaxıra. Yəni, onlar bir sadaladığımız ölkələrin bəziləri eləyib, bəziləri də eləmək istəyir. Yəni ki, onu sizə misal çəkirəm ki, kəmiyyət etibarilə kifayət qədərdir bizdə polis. Bilirsiniz, mən sizə bir şey açıqlayayım da, mən təvazökarlıqdan uzaq da olsa kifayət qədər peşəkarım, bu işi də dərindən bilirəm. Burada əsas məqsəd bilirsiniz nədir? Görürsünüz, birdən-birə bütün bu söz-söhbətlər Neft Akademiyasında baş veren hadisədən sonra başladı. Bu komissiyada belə bir söhbətin müzakirəsi, şəhərdə kütləvi surətdə telekameraların quraşdırılması, təhlükəsizliklə əlaqədar hər hansı bir sərəncamın verilməsi və s. və ilaxır. Yəni bu polis akademiyasında başımıza gələn bu ağır faciədən sonra başladılar. Bilirsiniz burada nədir? Bilirsiniz mən sizə bir söz deyim. Bütün bunların hamısı nə məqsədləri nədir? Nə eləmək istəyirlər? İntihası orada düzgün yol tutmurlar. Baş vermək cinayətlərin vaxtı-vaxtında açılsın. Baş verə biləcək, yəni hüquq mühafizə orqanlarının ümumdə işi ancaq baş vermiş cinayətlərin açılması deyil.
Bu profilaktikasıdır.
Baş verə biləcək cinayətlərin qarşısının alınması. Vaxtında qarşısı alınsın, qarşısı alınmayıbsa, baş veribsə, vaxtında peşəkarcasına açılsın, hüquq pozmaların vaxtında qarşısı alınsın və s. və ilaxır. Bilirsiniz, məqsəd buna yönəlib. Məqsəd buna yönəlibsə, keçmişə qayıdıb bu cür bu formada metodlar əl atmaq düzgün deyil. Bilirsiniz, bu metodlarla nəyə kompensivit eləmək istəyirlər? Mən sizə açıq deyim, baş verə biləcək cinayətlərin qarşısını almaq üçün mütləq qaydada ictimaiyyətlə güc strukturlarının konkret halda söhbət etdiyimiz polisin sıx əlaqəsi kontaktı olmalıdır. Yəni ictimaiyyət, vətəndaşlar polislə kontakta girməlidir. Mütləq qaydada. Yəni gördünüz o söhbətin əvvəlinə qayıdıram. İctimaiyyət polisə kömək eləməlidir. Xanım bizə sual verdi ki, belə bir məsələ müzakirə olunub. Yəni birisi, yəni ictimaiyyət polisə kömək eləməyi nə deməkdir? İctimaiyyət gəlib əlinə dubinka götürüb polislə bir yerdə xidmət sahəsində xidmət edən deyil, istintaqın əməliyyat xidmətinə kömək edən deyil. Yəni polislə kontakta girib müəyyən informasiyalar daxilində, müəyyən məlumatlar çərçivəsində polisin fəaliyyətinə, cinayətlərin açılmasına, baş verə biləcək cinayətlərin qarşısını almasına kömək eləməlidir. İndi o kontakt yoxdur. İtib. Bilirsiniz, bax, bütün bu söz-söhbətlər, bu metodlar, təkliflər, xoşa gələn, xoşa gəlməz metodlar hamısı onun nəticəsidir. Kontakt itib, vətəndaşlar ictimaiyyət polislə kontakta girmir. Yəni, polisin işinə kömək eləyə bilmir, kömək eləmir. İndi o kontaktlar üç cür olur polis sistemində. İndi ona görə deyirəm ki, Fəzail müəllimdir, o hüquq siyasəti komissiyasında bəzi yoldaşlardır, polisin fəaliyyətində işləməyiblər deyən belə şeyləri bilmirlər. Ona görə onların belə işlərə müdaxilə olunması biraz hardasa o peşəkar polis əməliyyatçıları üçün də gülməli çıxır. İndi o kontaktlar nədir? Kontaktlar bir ictimaiyyətin kontaktı deyil. Kontaktlar polisin məxfi əməliyyat xidməti var, əməliyyat xidməti var, istintaq xidməti var və xidmət sahəsi var. Polisin xidmət sahəsinin kontaktı hər bir sahə inspektorunun öz sahəsində inanılmış şəxs olmalıdır. Bu polisin daxili təlimatından tənzim olunur. Polisdə belə bir şey var ki, sahə inspektorunun öz sahəsində inanılmış şəxs olmalıdır. Mütəmadi həmən inanılmış şəxsdən informasiya almalıdır. Hı hı. Bax, real kontakt, obyektiv kontakt, xidməti kontakt budur. Üstə gəl, bəli, indi söhbət ancaq inanılmış şəxs qalsın qıraqda, ictimaiyyət də kömək eləməlidir. Burada da rol oynayan nədir? Yəni, ictimaiyyətlə polis kömək eləməkdən ötürü inanılmış şəxsiyyəsi kontakt edilmək üçün həmən qurumun söhbət polisdən gedir. Daha yaxşı imic olmalıdır ictimaiyyət arasında. Yaxşı hörməti olmalıdır və inamı olmalıdır. İnamı. Əməliyyat xidmətinin əməliyyat mövqeyi olmalıdır ictimaiyyət arasında. Məxfi əməliyyat xidmətinin əməliyyat mövqeyi olmalıdır və onun məxfi şəbəkəsi olmalıdır. İndi mən çox burada hər şeyi raşifrovka eləmək istəmirəm. Məxfi şəbəkəsi olmalıdır. Yəni, bilirsiniz, belə bir bu polisin əmr təlimatıyla tənzim olunan şeydir. Polisdə şöbə var, A şöbəsi. A şöbəsi əməliyyat xidmətinin şöbəsidir və onun məxfi şəbəkəsi olur. Həmən məxfi şəbəkə polisə informasiya qıtlığını qoymamalıdır, informasiya verməlidir. Demək, xidmət sahəsinin inanılmış şəxsləri, əməliyyat xidmətinin məxfi şəbəkəsi, üstə gəl, əgər həmən qurumun əhali arasında, ictimaiyyət arasında, vətəndaşlar arasında böyük nüfuzu, inamı, hörməti varsa, ictimaiyyətin ona yardım və informasiya götürmək. Bax, onda, bayaq sadaladığımız ölkələr kimi baş verə biləcək cinayətlər vaxtında qarşısı alınır, baş vermiş cinayətlərin üstü yaxşı peşəkarcasına açılır və inzibati xətalar da ictimai təhlükəsizlik də qorunur. Söhbət bundan gedir. Bilirsiniz, məsəl üçün, yəni indi həmən o sadaladığımız kanallar ki var, mən sizə sadaladım, həmən kanallar bağlıdır. Tam bağlıdır.
Yəni, bağlayıblar yoxsa sadəcə
bağlıdır. Kanallar iflis vəziyyətdədir. Yox, kim bağlaya bilər onu? Kanallar avtomatik bağlanıb. İflis vəziyyətə düşüb. İndi siz sual verə bilərsiniz ki, niyə düşüb? Bəs mən nədən danışıram? Deyirəm ki, onun işə salınması üçün inam, etibar, hörmət, imic. Bu böyük rol oynayır. Çox böyük rol oynayır. Şəbəkədə birdən deyərsiniz ki, yaxşı inanılmış şəxslərdə ictimaiyyətdə hörmət, inam, imic yoxdur axı. Məxfi şəbəkə var. A şöbəsi var. O niyə işləyə bilmir? Bilirsiniz, dövlət özü də həmən şöbə üçün pul ayırır. Siz onu biləsiniz. Həmən şöbə üçün, həmən xidmət sahəsi üçün dövlət pul ayırır. Dövlətin büdcəsindən pul ayrılır. Və polis o puldan istifadə eləməlidir. informasiya qıtlığında qalmasın deyən dövlət polisin qayğısını çəkir və həmən sahə üçün pul ayırır. Həmən sahədən, mən sizə inandırıram, polis rəisləri var, pusat dövlətin həmən şəbəkə üçün pul ayırmağını və pulun necə məsrəf olmağını bilmir.
Bu səmin bu şəbəkənin iflic vəziyyətdə olduğunu nəzərə alaraq demək olarmı ki, məsələ iflic vəziyyətdə olduğuna görə 30 aprel kimi hadisəsi baş verdi.
Tamamilə doğrudur.
Yəni onu qarşısalıq.
Tamamilə doğrudur. Siz çox gözəl məna anladınız və çox gözəl də məntiqi nəticə çıxartdınız.
Burada bir digər məqam da var. Əgər bu sistem işləsə, cəmiyyətin axı reallıqları var. Burada qeyd edirsiniz, 45-50 ilə geri qayıtmaq. Danos və anonimka sisteminin bərpası baş verə bilər.
Xeyr, qətiyyən, qətiyyən. Yəni, mən ona görə deyirəm ki, peşəkarcasına. Yəni ki, informasiya xətrinə yalandan informasiya yığmaq yox, peşəkarcasına işləməlidir bu kanallar. Mən sizə elementar bir misal deyim. Məsələn, yaxşıya yaxşı demək lazımdır da. Bəli. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yaxın günlərdə Ağcabədi rayonunda bir tədbir keçirtdi. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin polis mayorunu həbs elədi. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdürünü bir həbs elədi. Bir də orada bir sahibkarı həbs elədi. Yəni ya bu bir alqışlanmalı əməliyyat tədbiridir. Eşq olsun, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin həmən tədbirinə görə. İndi mən sizə sual verirəm, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi baş verə biləcək ağır bir cinayətin qarşısını aldı. Onlar nəyə hazırlaşmışdılar? Ağcabədidə yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsini partlatmaq, orada bir hörmətli sahibkarı öldürmək, qətlə yetirmək, aydın məsələdir, yanacaq doldurma məntəqəsində partlayanda onlar bütün gün ərzində işləyən məntəqə, 4-5 adam öləcəkdi orada. Kakraz özdə bu hadisələr planlaşdırılmışdı, Neft Akademiyası hadisədən sonra. İndi təsəvvür eləyin, Azərbaycanda necə bir ajiyataj olacaqdı? Hələ bir söz danışacaqdı. Bahu, başlandı, təxribat, nə bilim, erməni, belə getdi, doğru, sizi belə gəldi, başa düş. Demək, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi baş verə biləcək ağır bir neçə cinayət hadisəsinin qarşısını aldı. Nə ilə? İnformasiya ilə.
Belə çıxdı ki, polislər olduğunu yerinə yetirdi.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi demək ağır bir cinayətin qarşısını aldı. İnformasiya ilə. Yəni ki, bu mən üzr istəyirəm.
Həçə də onların işi deyil, sizə polisin işi.
Yox, niyə ki, elə polisin də işi onların işidir. Hüquq mühafizə orqanlarıdır, güc strukturudur. İndi hansı peşəkardır, hansı fərasətlidir, hansı savadlıdır, hansı səviyyəlidir, o işi görür. Hansında peşəkarlıq yoxdur. Bəyək söhbət elədiyim kimi, informasiya kanalları iflis vəziyyətindədir. İndi Latif Xalq Trujinası belə gəldi, zəhmətkeş deputatlar soveti belə getdi, o eləyə bilmir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sağ olsun, elə bir tədbir keçirtdi və baş verə biləcək ağır bir neçə cinayət hadisəsinin qarşısını aldı. Nə ilə? İnformasiya ilə, məlumatla. İndi o məlumatı ilə alınmış şəxsindən maldır, məxfi şəbəkəsindən maldır, ictimaiyyətdən maldır. Susaq olsunlar, qarşısını aldılar. Yəni, bilirsiniz, indi o informasiyanı polis alıydı, deyil, öz işçisidir də, o işdə gedən onun polis mayorudur, özdə təsəvvür, istintaq bölməsinin rəisi idi. Rayon polis idarəsində istintaq bölməsinin rəisi ağır bir cinayət hadisəsinə başçılıq eləyir, pul buraxır ona. İndi o ilə informasiyanı polis alıydı. İndi siz deyə bilərsiniz ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Milli Təhlükəsizliyin qayğısını çəkən böyük bir güc strukturudur, hörmətlidir, izzətlidir ona görə. Bəs polisin tərkibində struktur dəyişiklədilər. Gördülər ki, Rusiya onu eləyib, onu götürdülər sağ olsunlar. İndi başqalarını da götürsünlər. Da Rusiya bir neçə il bundan öncə Putinin göstərişindən Rusiya Daxili İşlər Nazirliyində Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi açdı.
Yoxdur bəyəm Daxili İşlər Nazirliyində bu idarə.
Birinci Rus yaşdı və onun da çox effektli nəticələri oldu. Moskva cinayət axtarış idarəsinin böyük çinli zabitləri həbs olundu. Həmən idarə əməliyyat işləri açdı, məxfi əməliyyat işləri işlədi öz işçilərinin arxasından. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin böyük çinli zabitləri həbs olundu. 30-a 40-a nəfər böyük çinli zabit həbs olundu və o polis nəfərləri özlərini yığışlar, struktur biraz düzəldi. Yəni, indi sağ olsunlar, bizimkilər də baxdı ki, bu effekt verdi Rusiyada, bizimkilər də açdı. Azərbaycan da açdı. Yəni, Rusiyadan sonra Azərbaycan da açdı. İndi onu nəyə gətirirəm? Yəni ki, birdən siz deyərdiniz ki, o işdə polis etkisi keçirdi. Ona görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi işlədi, o tutdu. Axı, polisin özünün daxili təhlükəsizlik idarəsi var. O işləyib, MTN-dən əvvəl həll eləyə bilərdi o məsələni. Niyə eləyənmədi? İndi görürsünüz, yəni o söhbətə gəlir. Məlumat, informasiya və informasiya. Mən həmişə hər yerdə deyirəm, polis məlumatla informasiyanı işləyən təşkilatdır. O, Sovetlər Birliyi dönəmindən qalan paposlu çıxışlar var. Birdən görürsən, bir polis kapitanı çıxır, deyir ki, isti izlərlə getdik, əməliyyat istintaq tədbirlərini yüksək səviyyədə əmələ gəlib Məmmədov Məmmədi tutduq. Nə isti iz, nə soyuq iz, nə əməliyyat istintaq tədbirləri. Bunlar paposlu çıxışlardır. Polis, siz biləsiniz, 99%, 90% istər cinayətlərin açılmasında, istər cinayət baş verə biləcək cinayətlərin qarşı informasiya işləyir. Yəni informasiya işləyən təşkilatdır. Və o nöqteyi nəzərdən də yenə deyirəm, polisin dövlət polisin qayğısını çəkərək onun informasiya kanallarını yaxşılaşdırsın deyən, polis yaxşı işləsin deyən, məlumatı yaxşı alsın deyən polisin məxfi şəbəkəsi üçün, məxfi şəbəkəsi üçün dövlət pul ayırır. İntası çox təəssüflər olsun ki, polis rəisi var, pusat məxfi şəbəkəyə nə pul ayrılır, o necə sərf olunmalıdır, hara gedir, necə gedir, xəbəri də yoxdur. Ərazi polis bölməsi rəisi var, polis haqqında qanunu oxumayıb. Siz polis haqqında qanunu götürün, onun müəyyən bəndlərindən, ərazi polis bölməsi rəislərinə sual verin. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm, çoxsunun xəbəri yoxdur.
Belə olar, tez-tez olur. Özdə bir sürücülər daha tez-tez bir dövlət yol polis müfəttişlərindən belə rastlaşırlar belə hallarda. Bu, aydın məsələ ki, məlumat polisin hüquq mühafizə işçisinin, istənilən hüquq mühafizə işçisinin əsas silahıdır. Yəni, bəli, məlumatlı olmaq. Bayaq əməkdaşımız Aygün Muradxanlı qeyd edərkən bir məqamada toxundu siyasi çağlarlara.
Bəli.
Ki, etiraz aksiyaları zamanı, müəyyən bir toplaşmalar zamanı mülki geyimdə olan şəxslərin fəaliyyətinin bir növ legallaşdırılması baş verə bilər bu qanun edici dəyişikliklərlə. Həmin o şəxslər mi daxildə həmin o dediyiniz məlumat şəbəkəsində?
Mən yoxsa o məsələyə toxunmaq istəyirdim. Siz çox, çox gözəl təzədən o məsələni qaldırdınız. Bilirsiniz, yəni o mən elə fikirləşməzdim. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki istər kütləvi aksiyalar vaxtı və qeyri tədbirlər vaxtı, ümumiyyətlə yenə deyirəm ki, polisin və qeyri güc strukturlarının kifayət qədər məxfi əməliyyat xidməti var. Məxvərmət xidmətinin vətəndaşları da kifayət qədər işləyirlər zaman arasında. Yəni, təzədən onu legallaşdırmaq üçün haqq turucuları formasını nəsə düzəldəsən, deyəsən. Yəni, mən jurnalist xanımdan sualından mən belə başa düşdüm ki, sabah bir gün kütləvi informasiya vasitələri səs-küy qaldırsa ki, o mülkü geyimlilər kim idi, tez güc strukturu rəhbəri desin ki, haqq turucunasının üzvləri idi, biz neyiniyək, onlardır da. Yox, mən ona inanmıram, çünki əvvələ kütləvi informasiya vasitələri kifayət qədər artıq savadlıdır, kifayət qədər yüksək səviyyəlidir. Əhalinin də artıq göz açılıb, biz 2009-cu ildə yaşayırıq. Ona görə heç o sual da ortaya çıxmayacaq. Yəni, məxfi əməliyyat xidməti var və kifayət qədər onlar işləyir və əməliyyat xidmətinin də çox içləri mülki geyimdə olurlar olsun. Yəni, o nöqtə nəzərdən legallaşdırmaq, perestraxovka xətrinə onu eləmək o qədər inandırıcı deyil.
Yəni, üstə gəl də burada doğrudan da belə bir sual yaranır ki, axı polisi niyə lazımdır öz məlumat mənbələrini açıqlasın?
Aydın məsələ.
Yəni, bu məntiq
aydın
məsələsi
məsələ, var. Aydın məsələ.
Polisin ümumi fəaliyyəti barədə belə bir sualım ortaya çıxır. Dəfələrlə xarici strukturlar, Avropa Birliyinin müxtəlif qurumları müəyyən bir əməkdaşlıq proqramları çərçivəsində təlimlər keçirdi. Və bu təlimlərin nəticəsi barədə sizin müşahidələriniz nədir? Yəni, Azərbaycan polisinin işi müəyyən bir sahələrdə, yəni ümumi də danışmaz, müəyyən bir sahələrdə mükəmməlləşirmi, yoxsa...
Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Bizim polis, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra evdimi məkanında müəyyən respublikalar var ki, mən söhbətin əvvəlində onu qeyd elədim ki, onlar çox sivil yol tutdular, struktur və şəxsiyyətin islahatını keçirdilər, artıq onlardan danışmaq olmaz. Bir sıra respublikalar var ki, o cümlədən Azərbaycanda o Sovetlər Birliyi dönəmindən qalan strukturu saxladılar. İndi müəyyən mənalardan bir çıxışlar eləyirlər ki, islahat apardıq, indi o da islahat deyil, kosmetik alının papağı vəlinin başına, vəlinin papağı alının başına, o heç islahat da demək olmaz ona. O nöqtəyi nəzərdən də struktur ki, öz yerində qalıb islahat aparılmayıb, o xarici təşkilatların sizin sözünüzə gətirirəm, onların müəyyən məqamlarda köməkdarlıq eləməyi, təcrübə keçməyi, bizimkilərin oraya dəvət olunmaq, onların buraya gəlməyi çox cüzi effekt verir. Demək olar ki, effekt vermir. Niyə effekt vermir? İndi siz sual verə bilər. Axı, niyə effekt vermir?
Polislandadır.
Axı, iş gedir, görünür. Bilirsiniz, niyə effekt vermir? Mütləq qaydada struktur islahatı aparmaq lazımdır. Bu vacibdir. Bilirsiniz, yenə deyirəm, mən bunu kəşf eləmirəm. Bunu baxırıq da, bu dövlətlərə baxırıq, görürük. Məsələn, elementar sizə bir misal çəkin. Bunlar, məsələn, niyə Daxili İşlər Nazirinin öz rəhbərliyi öz təkliflə çıxmır Milli Məclisə ki, məsələn, bizim başımıza ağır cinayətlər gəlməsin, qarşısını vaxtından əvvəl alaq deyə mən belə bir təklif verirəm. Mən hələ eşitməmişəm son 10 ildə ki, Daxili İşlər Orqanının rəhbərliyi hansısa bir təkliflənsə Milli Məclisə çıxsın. Yoxdur. Ancaq qeyri-respublikalarda bu var və yaxud da ki, nazir müavini müəyyən əmrlərlə, hüquqi normativ aktlarla öz fəaliyyətini tənzimləsin, yaxşılığa doğru getsin. Yenə mən misal çəkirəm başqa. Məsələn, Braziliyadan sizə bir misal çəkirəm. Yəni, bundan maraqlanmaq lazım. Mən heç Braziliyada olmamışam. Bir neçə il bundan öncə mən haradasa oxudum. Oxudum deyəndə lap diqqətlə oxudum. Braziliyanın ştatlarının birində belə bir şey eləmişlər, şəffaflıq. Yəni söz söhbət gedir də, həmişə şəffaflıq, şəffaflıq, şəffaflıq elə. Söhbətin əvvəlində mən demək istəyirdim ki, o Milli Məclisdə belə bir şeyi plenar müzakirəyə çıxardana kimi elə çıxartsınlar ki, bu saat hər yerdə söhbət şəffaflıqdan gedir də. Gəlin elə eləyək ki, polisin fəaliyyətini də elə bir şeylər təklif eləyək, elə bir şeylərin müzakirəsini aparaq ki, polisin fəaliyyətində az da olsa şəffaflıq əldə olunsun. Yəni bu daha yaxşı olmazmı? Bu daha yaxşı olar. Məsələn, Braziliyanın timsalında bir 7-8 il bundan öncə ştatların birində polisin rəhbərliyi özü çıxmışdı ştatın rəhbərliyinə ki, əhali son vaxtlar şikayət edir ərzə və şikayətlərə vaxtında və dürüst baxılmamasına görə. Ona görə nə etmək lazımdır? Polisdə indi onlar da bilmirəm növbətçisə nə adlanır, bizdə növbətçi hissə deyilir. Əhali birinci səfər hər hansı bir kriminal hadisə ilə qədər polisin növbətçi hissəsinə yaxınlaşır. Onlar belə hesab edərlər ki, o məsəl üçün hər hansı bir prospektdə, küçədə, məhəllədə polis yerləşirsə, onun növbətçi hissəsini əhalinin daha çox miqrasiya olunan yerdə şüşədən ibarət divarlardan bir yerdə eləyək. Yəni o növbətçi isə hiss eləsin ki, əhalinin gözü var səndə. Göz görür. Kimsə yaxınlaşdı, necə qəbul elədin? Ərzəni necə qəbul elədin? Onunla münasibəti necə elədin? İndi bəlkə də bu siz yüngülvari bir hadisə kimi bu görsənsən, amma görürsüz, yəni təkliflər olunur, yəni hərəkət olunur ki, o şəffaflığı necə yaradaq? İndi üstə gəl yenə deyirəm, qayıdıram yenə məsələn, Rəşid Nurqaliyevə, Rusiyanın hörmətli generalı Daxili İşlər Nazirinə. Bütün günü çalışır ki, polisin fəaliyyətini necə tənzimləsin ki, polisin, məsələn, bu yaxınlardan mən oxudum ki, Rəşid Nurqaliyev əmr verir Rusiya Federasiyasında polis sistemində növbətçi hissələr ləğv olunur. Onun yerinə başqa bir nəsə növbətçi hissə yoxsa nəsə bir şey yaradır o. Bilirsiniz, bax, görürsünüz, yəni ki, çalışırlar, nəsə eləyirlər. Bax, belə çalışmaq lazımdır, belə eləmək lazımdır. Heç olmasa, yenə deyirəm, Rəşid Nurqaliyevin əmirlərinə baxsınlar, sağlam adamdır, savadlı adamı. Yoxsa ki, mən oturdum öz yerimdə, orada da Milli Məclisin hansısa komissiyasında polisin fəaliyyətinin daha da yaxşılaşması yönümündə nəsə müzakirə olundu. Aydın məsələdir, həmin şəxslər də polis sistemində işləməyib, polisin xidmət sahələrindən xəbəri yoxdur. Ancaq polisin fəaliyyətini yaxşılığa doğru tənzimləmək istəyirlər. İndi mən sizə misal verirəm, polis sistemindən xəbəri olmayan adam polisin fəaliyyətini yaxşılığa doğru tənzimləyə bilər?
İşin içində olmaq lazımdır. Minnətdarım sizə, sadəcə sonda deyim ki, burada hesabatlıq problemi də var. Milli Məclisdə müntəzəm olaraq nazirliklər hesabat verəndə və yaxud Nazirlər Kabinetinin hesabat dövrü olanda güc strukturlarının heç bir nümayəndəsi hesabat vermir. Yəni bax bu da müəyyən bir ritorik bir məsələdir. Mahmud bəyə təşəkkürlər bu günüzə görə. Buyurun, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Mahmud Acıyev idi, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı, sabiq polis rəisi. Biz polis haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər barədə danışırdıq. Mən də xudahafizləşim dinləyicilərlə sizi Maarif Çingizoğlu ilə təkbətək buraxıram. Neft şirkətlərində şəffaflıq haqda olan rubrikanı hazırlayıb və yaxın dəqiqələrdə saat sonuna qədər ona qulaq asacaq. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Azərbaycandakı yerli və xarici neft şirkətləri fəaliyyətlərində nə qədər şəffaflıqlar? Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiyasının koordinatoru Azər Mehdiyevdir. Verilişi aparansa mənəm, Maarif Çingizoğlu. Əvvəla xoş gəlmisiniz.
Xoş günüzə gələk.
Bu Azərbaycandakı yerli və xarici neft şirkətləri, ümumiyyətlə belə götürək, neft və qaz şirkətləri fəaliyyətlərində nə qədər şəffafdılar?
Azərbaycanda işləyən neft-qaz şirkətləri belə deyək, bütövlükdə götürdükdə şəffaflıqla bağlı ciddi problemlərlə üzləşirik. Təbii ki, bunların arasında məsələn BP şirkəti kimi kifayətdir şəffaf öz fəaliyyəti haqqında əldə etdiyi gəlirlər, xərclər haqqında məlumat verən bir şirkət var. Yəni özünün illik hesabatında hətta belə deyək, hökumətə fərdi ödəmələrə qədər açıqlamaları həyata keçirən şirkətlər var. Və bunun tam əks tərəfində dayanan ilə başqasını misal çəkmirəm, bizim dövlət neft şirkətimiz var. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ki, biz artıq zaman zaman müxtəlif axtardığımız suallara cavab üçün sorğularla müraciət edirik və sadəcə həm onun aldığı yeganə cavab bundan ibarətdir ki, Dövlət Neft Şirkəti informasiya sahibi deyil. Və beləliklə, belə deyək ki, neft şirkətinin fəaliyyəti ilə bağlı əslində qalsa belə kommersiya xarakterli, sirr xarakteri daşımayan, ancaq ictimaiyyət üçün qanunvericiliklə açıq olmalı olan informasiyanı əldə edə bilmirik.
Dövlət Neft Şirkəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev isə mədən sənayesində şəffaflıq
bağlılığın artırılması QT koalisiyasının koordinatoru Azər Mehdiyevin dedikleriyle razılaşmır. Onun sözlerine göre dövlət neft şirketinin bütün faaliyetiyle bağlı məlumatlar ve hesabatlar həmişə mətbuata ve ictimaiyyata açıqdır. Onun sözlerine göre şirketin illik hesabatları dərc olunur ve hamıya da göndərilir.
Demek keçən ilin hesabatı bu ilin mayında demək hazırlanıb, indi yəqin ki yarım aya bir aya çap olunacaq, göndəriləcək. Bizdə təsərrüfat ili başa çatandan 6 ay sonra təxminən bu hesabatı, amma 2006 da olub, 2007 də olub.
Bu dövlət neft şirkəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyevin fikirləri idi.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq Radiosu Qısa Dalğada.
SV 1556.
Azər bəy, ümumiyyətlə belə bir şey edin. Bax, bu mədən sənayesində şəffaflıq, bu sözün, bu birləşmənin arxasında nə durur, nəyi açıqlamalıdır? Misal üçün, bax, deyirsiniz, məhkəməyə də müraciət edirsiniz, informasiya sorğusu da göndərirsiniz, dövlət neft şirkəti məlumat vermir. Ümumiyyətlə, mədən sənayesində şəffaflıq deyəndə, neft şirkəti nəyi açıb verməlidir ictimaiyyətə, sizə?
Əgər söhbət beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüslərindən gedirsə, bu çox dar çərçivəli bir təşəbbüsdür. Ümumiyyətlə, beynəlxalq prosesdir. Bu prosesin yaranması bildiyimiz kimi transmilli neft şirkətlərinin ayrı-ayrı ölkələrdə, xüsusilə yeni inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, hansı xam mal mənbəyi olan ölkələrdə fəaliyyətinə, həmin ölkələrdə əhali tərəfindən və yaxud müxalif qruplar tərəfindən yaranan o narazılıqları, müəyyən təhlükələr aradan qaldırmaq üçün ortaya atılmış bir ideya idi. Və ideyanın məzmununda da bundan ibarətdir ki, şirkətlər özlərinin fəaliyyəti ilə, yəni fəaliyyət göstərdiyi ölkədə neft çıxarılması, qaz çıxarılması və onun satışından əldə etdiyi gəlirlərdən hökumətə etdiyi ödənişləri cəmiyyətə açıqlayır. Hökumət də bunun müqabilində şirkətlərdən aldığını cəmiyyətə açıqlayır və belə bir cəmiyyətdə məlumatlıq yaranır ki, şirkətlərdən il ərzində hökumət nə qədər gəlir əldə edib. Yəni bu proses bundan başlayır. Yəni artıq sizə izah etməyimdən aydın olur ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün mahiyyəti ölkənin mədən sənayesində fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərin bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərdən hökumətə ödənişləri açıqlamaq. Və salam. Yəni bunun artıq belə deyək ki, o ödənişlərin xarakteri özdə bir sıra hallarda bu ödənişlər fərdi xarakter daşımır. Məsələn bizdə bu gün həmin o belə deyək mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüslərinin demək olar ki, bütün neft qaz fəaliyyətində məşğul olan şirkətlər dəstəkləyiblər, hamısı onun üzvü olublar. Onlar il ərzində hökumətə ödənişlərini ildə iki dəfə açıqlayırlar. Yəni bizim o təcrübədə ildə iki dəfə açıqlamasını edirlər. Lakin bütün hallarda bu ödənişlər ümumi xarakter daşıyır. Yəni şirkətlərin fərdi hesabatları ilə biz tanış olmuruq. Sadəcə onlar fərdi hesabatları auditora təqdim edirlər. Auditor onları tutuşdurur və yalnız ümumi halda, yəni belə deyək ki, xarici şirkətlərdən və yerli şirkətlərdən daxil olan ödənişlər ayrı-ayrı təqdim olunur iki bənd kimi. Xarici şirkətlərdən, yerli şirkətlərdən, bir də hökumətin aldıqları. Və bu ödənişlərin tərkibində biz hər bir xarici şirkətin hökumətə nə qədər ödədiyini, bax bu informasiya biz əldə edə bilmirik. Bizim mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT koalisiyası artıq 2 ildən çoxdur ki, belə bir təşəbbüsdən çıxış edib, şirkətlərə müraciət edib ki, şirkətlər fərdi hesabatlığa başlasınlar. Yəni onlar fərdi açıqlamalarını həyata keçirə ödəsinlər. Yəni indiyəcən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yeganə şirkət BP şirkətidir ki, özünün illik hesabatlarında bu fərdi hesabatlı fərdi ödənişləri açıqlayır. Yəni orada tapmaq olur. Digər heç bir təşkilat eləmir. Biz bu məsələni qaldırdıq. Dövlət Neft Fondu da mövcud qanunverici çərçivəsində bunu dəstəklədiyini bildirdi. Lakin belə bir məlumat verdi ki, hökumət komissiyası, hökumət adından çıxış elədiyinə görə bu halda şirkətləri məcbur eləyə bilməz. Bu şirkətlərin könüllü getməli bir işdir və şirkətlərə məktub ünvanladı. Yalnız 6 şirkət bu təşəbbüsə qoşula biləcəyini, yəni fərdi hesabatlığa hazır olduğunu dedi. Daha 2 şirkət digər şirkətlərin hamısının bunu edəcəyi təqdirdə fərdi hesabatlığa gedəcəyini bildirdi. Lakin digər şirkətlər, xüsusilə Amerika şirkətləri, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, o cümlədən də digər yerli şirkətlər bu təşəbbüsə qoşula bilməyəcəyini bəyan edirlər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti düzdür, belə bir işarə irəli sürdü ki, əgər bütün şirkətlər buna gedərlərsə, biz bu cür fərdi hesabatlığa yedə bilərik və bunu da güya belə əsaslandırdılar ki, burada kommersiya sirri xarakterli məsələlər var, bunun açıqlamasından ehtiyat edirlər. Ancaq əgər bu doğrudan da kommersiya sirri olarsa, əgər BP şirkəti bunu açıqlayıb, bunda heç bir kommersiya sirri görmürsə, bu elə bir təhlükəli məqam deyil.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Sizcə niyə neft şirkətləri fərdi hesabat verməkdə maraqlı deyirlər? Yəni hökumətə hesabat verirlər, bu məlumdur, tərəflərə məlumdur hesabatlarda nə var, nə yox. Amma ictimaiyyət üçün siz tələb edirsiniz, müraciət edirsiniz, sizlərə fərdi hesabatlar verməkdə neft şirkətləri niyə maraqlı deyirlər?
Burada söhbət yalnız yenə ümumi qayda ondan getməlidir ki, şirkət tutaq ki, hansısa müqavilə çərçivəsində həyata keçirdiyi fəaliyyətlə əldə etdiyi gəlirdən hökumətə nə qədər ödəniş elədi? Bu ödənişin mənbəyi, digər ödənişlər haqqında heç bir məlumat yoxdur. Sadəcə ora belə deyək ki, burada yəni heç cür bunu kommersiya sirri adları hesab edirlər və açıqlamırlar. Ancaq mən bunun kommersiya sirri olduğunu şübhə ilə yanaşıram.
Belə deyək, şirkətlər ümumi də olsa, deyirsiniz, hamısı açıqlayır da hökumətə nə qədər ümumilikdə.
Bəli.
Amma hökumət də açıqlayırmı ki, nə qədər aldı? O var mı, o informasiya var?
Təbii, təbii. Hökumət də hər zaman onunla paralel yanaşı olaraq özünün belə şirkətlərdən aldığını ümumi şəkildə açıqlayır.
Ümumi də ayrı-ayrı şirkətlərdən.
Yox, yox, ayrı-ayrı şirkətlər deyil, ümumi qaydada açıqlayır və bildiyimiz kimi MHT-nin tələblərinə uyğun olaraq auditor şirkəti məhz bu hesabatları, hökumətin və şirkətlərin hesabatlarını tutuşdurur. Və bunun nəticəsini yekun rəyi söyləyir ki, nə dərəcədə bu hesabatlarda fərqlər meydana çıxıb.
Ötən il yadınızdadır bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı 40-dan artıq neft şirkətinin, dünyadakı neft şirkəti ilə bağlı bir hesabat açıqladı bu şəffaflıqla bağlı. Yəni o məlumatlarda qeyd olunur ki, dünyadakı əksər şirkətlər hesabat vermirlər, hesabat şəffaf deyillər öz hesabatlarında. Və yəni sizin də bir qədər əvvəl dediyiniz kimi həmin o hesabat hazırlanan ərəfədə belə bir digər şirkətlər, hansı ki o hesabat verməyən şirkətlər var, onların belə bir yəni özlərinin bir belə bir bəyanatı olub ki, biz də gələcəkdə bu məsələyə doğru addımlar atacağıq şəffaflıqla bağlı. Amma bu həmin o belə deyək, o hesabatın ötən ilin aprelində yayılmışdı. Bax, ondan bir il, bir ayda artıq belə deyək keçir. Nə isə dəyişim ümumiyyətlə? Bax, o bir illə müqayisədə nəsə heç olmasa, az da olsa bir şey dəyişim mi?
Məsələn, ümumiyyətlə son dövrlər, xüsusən ötən yayınan üzbəri, dünya maliyyə böhranının və ümumiyyətlə iqtisadi böhranın nəticəsində kommersiya şirkətlərinin, ümumiyyətlə bu cür böyük şirkətlərdə informasiya axınlarının azalması hiss olunur. Onlar müəyyən baxımdan fəaliyyətlərində bir çox məsələlər qapalı saxlamağa çalışırlar. Bu, yəni dövrün tələblərinə uyğun olaraq baş verən belə bir prosesdir və bu baxımdan mən vəziyyətin həmin o hesabatdakindən yaxşılaşacağını ümid eləmirəm. Əksinə bir qədər də qapağın artması gözlənilir. Lakin bu məsələdə beynəlxalq şirkətlər və yaxud ümumiyyətlə xarici şirkətlərin bu məsələyə yanaşması bir məsələdir. Burada əslində qalsa bu şəffaflıq məsələsində önəmli olan ölkə hökumətinin bu şəffaflığa münasibəti və ölkənin milli neft şirkətinin şəffaflığa münasibəti. Yəni, bu daha çox önəmlidir. Əgər biz Azərbaycanın mənafiyi baxımından və ya ictimai mənafiyi baxımından bu məsələyə yanaşmaq istəyiriksə, burada önəmli olan və birinci dərəcəli məsələyə təsir göstərən hökumətin şəffaflıqda maraqlı olması və təbii ki, milli neft şirkətinin digər şirkətlərin nümunə olaraq bu şəffaflığı nümayiş elətdirməsidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda olan xarici şirkətlərin şəffaflıq səviyyəsi daha çox bizim hökumətin bu şəffaflıq istəmə səviyyəsi ilə, dərəcəsi ilə müəyyən olunur. Ona görə ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox yəni xarici şirkətlər, transmilli korporasiyaların özlərinin geniş informasiya resursları var, internet resursları var. Orada özlərinin əsas ayrı-ayrı ölkələrdəki fəaliyyəti, əsas belə deyək, ofisinin fəaliyyəti haqqında çox geniş məlumatlar verirlər. Lakin nədənsə onların Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında o qədər geniş informasiya tapmaq mümkün deyil. Və təbii ki, əgər tələb olarsa, hökumət tərəfindən bu tələblər qoyularsa, təbii ki, bu şəffaflığın artıracağını hər zaman gözləmək olar. İkincisi, hökumətlə şirkətlər arasında qarşılıqlı münasibətlərdə şəffaflıq var. Yenə də mən hesab edirəm ki, o şəffaflıq səviyyəsində daha çox hökumətin istəyi ilə müəyyən olunur. Hökumət nə qədər təsir göstərə bilərsə, çünki hökumət ictimai maraqların təmsilçisi olaraq o şirkətlərin Azərbaycanda şəffaf fəaliyyət göstərməsinə və Azərbaycanın ictimai maraqlarına ziyan-xəlal gətirməyən nəticələr doğurmasına hər zaman maraqlı olmalıdır. Bax, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox xarici şirkətlərin şəffaflığının təmin olunmamasında Azərbaycan hökumətinin bu və ya digər dərəcədə zəif təsir və yaxud ümumiyyətlə bunda marağın olmaması birinci məsələdir. İkinci məsələ isə biz xarici şirkətlərdən bu şəffaflığı tələb edərkən onlar çox sadə qayda deyə bilərlər ki, siz birinci özünüzün milli neft şirkətinizdən bu şəffaflığı tələb edin. Onlar müəyyən rəqəmlər açıqlasınlar, onlar sizin istədiyiniz informasiyaları versinlər, ondan sonra biz də verə bilərik. Əgər biz milli neft şirkətimizdən demək olar ki, indi xaricilərdən əldə etdiyimiz məlumatları əldə edə bilmiriksə, biz milli neft şirkətinin fəaliyyətində o şəffaflığı təmin edə bilmiriksə, onda biz xarici şirkətlərdən bundan artıq tələb etmək çox çətin olur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycandakı yerli və xarici neft şirkətlərinin fəaliyyətinin nə qədər şəffaf olmasından danışırıq. Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT Koalisiyasının koordinatoru Azər Mehdiyevdir. Belə bir şey deyim də, Azərbaycanda siz dediniz ona toxundunuz. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətləri var. Onlar həm də digər ölkələrdə fəaliyyət göstərirlər. Neft yataqlarının olduğu ölkələrdə, neft çıxarılan ölkələrdə. Orada da bunlar belə hesabatlar verirlər. Orada yoxsa sizin istədiyiniz o hesabatlar, məlumatlar artıq orada açıqlanır.
Əslində qalsa təbii ki, onların fəaliyyət göstərdiyi ölkələr çox müxtəlifdir və onlar hər biri də həmin ölkədə mövcud şərtlərə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər. Əvvəldən təməl prinsip odur ki, onların hamısı üçün ümumi müəyyən olunmuş kommersiya şərtləri, kommersiya sirləri deyilən şeylər və bu heç yerdə açıqlanmır, bu aydındır. Ancaq ondan keçib digər məsələlərdə, özü də onlarda, həmin şirkətlərdə, əgər onların əsas o saytlarına girsən, onlarda kommersiya sirri sayılan informasiyanın dəqiq siyasi müəyyən olunub, bilinir ki, hansı informasiya konfidensial buraxıla bilməz, hansı xidmət xarakter daşıyır. Ancaq digər bütün məsələ qaldıqda isə hər bir ölkədəki ofis həmin ölkədəki tələb olunan səviyyə və şərtlərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər. Eyni bir şirkətin müxtəlif ölkələrdəki ofisləri ya bölmələri, yenirəm ki, müxtəlif şəffaflıq səviyyəsinə malikdir. Bu da daha çox bayaq dediyim iki məsələdən asılı. Yəni, nə dərəcədə yerli hökumət onlardan bunu tələb edir?
Tələb edir.
Təbii ki, yerlərdə nə dərəcədə vətəndaş cəmiyyəti güclüdür? Çünki vətəndaş cəmiyyətinin gücü eyni zamanda bir tərəfdən də hökumətin bu məsələlərdə marağı ilə müəyyən olunur. Çünki hökumət bu məsələyə marağı olanda vətəndaş cəmiyyəti daha güclü fəaliyyət göstərə bilər. İndi siz təsəvvür edin ki, biz yəni xarici ölkələrdə o bir geniş yayılmış üsullardan biridir. Əgər vətəndaş cəmiyyəti bu və ya digər şirkətdən, transmilli korporasiyadan ictimai mənafiələr baxımından zəruri sayılan bir informasiyanı əldə edə bilmirlərsə və yaxud ümumiyyətlə həmin o şirkətlə bağlı hər hansı bir etiraz tədbiri edirlərsə, gedib həmin şirkətin qarşısında miting edirlər. Orada müəyyən tədbirlər keçirlər, piket keçirlər. İndi biz Azərbaycan Bakıda belə bir piket keçirə bilərikmi? Təbii ki, bu qeyri mümkün. Xarici şirkət baxımından deyil. Məhz Azərbaycan hökuməti buna yol verməyəcək. Ən sadə toplantını keçirib orada etiraz etmək imkan verməyəcək.
Bəs belə deyək, məhkəmə yolu ilə, sonra sorğu yolu ilə informasiyalar ala bilirsinizmi şirkətlərdən?
Valla, dövlət neft şirkətinə belə deyək, şəxsən müraciət eləmiş və onu məhkəməyə vermiş şəxslərdən biri kimi deyə bilərəm ki, bütün o dövlət neft şirkətinin ki cavabları var ki, biz informasiya sahibi deyilik. Bütün hallarda məhkəmələr onlara əsas verirlər və doğrudan da onların iddiaları təmin olunur ki, onlar doğrudan da informasiya sahibi deyillər. Baxmayaraq ki, mövcud qanunvericilikdə müxtəlif şərtlər var və o şərtlər belə deyək, dövlət mülkiyyəti ilə işləyən, dövlət sərvəti ilə işləyən bu böyük şirkətlərdə informasiya sahibi elan eləyir.
Nəyə soruşmuşdunuz bax dövlət şirkətindən? Hansı informasiyalar soruşurdunuz ki, vermədilər?
Biz onların belə deyək ki, ümumiyyətlə İctimai sayıla bilən informasiyaların siyasi, informasiya əldə etmək haqqında qanunvericilikdə dəqiq ifadə olunur. Hansı informasiyalar ictimai xarakterli və bunlar mütləq cəmiyyətə açılanmalıdır. Bizim zaman-zaman müraciət edib əldə etmək istədiyimiz informasiyalar bundan kənara çıxmır. Bundan kənara çıxmır, yəni həmin informasiyalar çərçivəsindədir. Mənim neft şirkətinə müraciət etdiyim və cavab almadığım sorğu çox sadə bir sorğu idi ki, ötən il və bu il dövlət neft şirkətinin nizamnamə kapitalının artırılmasına dövlət büdcəsinə vəsait ayrılıb. Və biz də tələb edirdik ki, dövlət neft şirkəti nizamnamə kapitalının artırılması mənbələri, o nizamnamə kapitalının strukturu haqqında məlumat verilsin və dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin necə istifadə olunması haqqında məlumat verilsin. Bu, yenərəm, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait ictimai vəsaitdir. Dövlət neft şirkəti özü dövlət şirkətidir. Dövlət neft şirkətinin ikinci bir sualım, dövlət neft şirkətinin investisiya fəaliyyəti haqqında idi. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda da yazılıb ki, nəzarət sahib paketi və yaxud bütövlükdə əmlakı dövlətə məxsus olan şirkətlər həyata keçirdiyi investisiyalar dövlət investisiyası sayılır. Yəni bu investisiyalar haqqında məlumat ictimai xarakter daşıyır və ictimailərin məlumatıdır. Yəni gördüyümüz ki, hər iki informasiyanın heç bir kommersiya sirri yoxdur və bunların açıqlanması normal bir şey olmalıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Bəs bu neft şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həm yerli, həm xarici, bunlar bu antikorrupsiya proqramları var. Bax, bunlara nə dərəcədə qoşulurlar, nə qədər dərəcədə təmsil olunurlar?
Təbii ki, bu proses bir çox hallarda könüllü xarakter daşıyır. Məsələ deyim ki, tanınmış xarici şirkətlərin özlərinin hər birində əxlaq kodeksləri olur, şirkətlərdə əxlaq kodeksləri olur və əxlaq kodekslərində elə şirkətin və şirkət üzvlərinin korrupsiyadan çəkindirici tərəflər orada müəyyən olunur. Eyni zamanda ölkədə həyata keçirilən antikorrupsiya proseslərinə onların qoşulması təbii ki, hökumətin həyata keçirdiyi antikorrupsiya tədbirləri daha çox ictimai xarakterli və dövlət mənafiyi ilə bağlı məsələlərdə özünü göstərir. Yəni, bu baxımdan şirkətlərin o prosesə qoşulması könüllü bir sıra hallarda bəzi donor təşkilatlar hətta bu antikorrupsiya tədbirlərini stimulaşdırıcı bir elementlər kimi çıxış edir. Ancaq digər bir tərəfdən də bir yanaşanda biz bilməliyik ki, kommersiya şirkətləri daha çox öz mənfəətlərini haqqında düşünən şirkətlərdir və mövcud qanunvericilik və mövcud mühit şəraitində onlar hər zaman öz gəlirini artırmağa meyillidirlər. Yəni, əgər onlar hər hansı bir korrupsiya elementində iştirak edirlərsə belə, bu daha çox onların deyil, daha çox digər tərəfin, yəni ona şərait yaradanların günahıdır.
Siz dediniz bəyək, Azərbaycan hökuməti niyə o qədər maraqlı görünmür bax o şirkətlərin hesabatlılığında?
Ona görə ki, Azərbaycan hökuməti özü də kifayət edər korrupsiyalaşmış bir hökumətdir və bu hökumət, belə deyək ki, çox sadə bir misal deyək də, atalar sözü deyirlər ki, bulanıqla bağlıqmaq şor rahat. Əgər onların fəaliyyəti bir cür geniş korrupsiyalaşmış bir şəraitdədirlərsə və təbii ki, onlar bir sıra hallarda məhz o korrupsiyanın bir tərəfində dayanan şirkətlər olur. Fərqi yoxdur, yerli, xarici, o korrupsiya tərəflərinin biri ondan ibarət. Əgər şirkət hesabatlığa və şəffaflığa meyil göstərərsə, bu o deməkdir ki, digər tərəf, korrupsiyanın digər tərəfi haqqında olan məlumatlar üzə çıxmalıdır. Yəni, bu baxımdan o daha çox məlumatsızlığı, daha çox qapallıq korrupsiyaya daha çox meydan verir. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, burada maraqlar ondan ibarət olur.
Amma bu o demək deyil ki, yəni bu həm də bir tərəfdən həm də o şirkətlərin korrupsiya bulaşmasıdır hökumətlə bir yerdə, yoxsa
şirkətlər əlavə informasiya toplanması, məlumatın əlavə cəmiyyətə ötürülməsi, cəmiyyətdə həmin informasiyanın verdiyi reaksiya ilə bağlı müxtəlif açıqlamaların verilməsi, bunlar hamısı şirkətlər üçün əlavə işdir. Və əgər belə deyək, səndən bunu ciddi şəkildə tələb edə bilən yoxdursa, sən niyə özü artıq iş açmalısın? Və burada iki tərəf var. Hökumətin bu maraq olmaması bir tərəfdən, Azərbaycanda güclü vətəndaş cəmiyyəti də yoxdur ki, bu vətəndaş cəmiyyəti özünün əlində olan hansı adətlər vasitəsində buna nail ola bilsin. Mən edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin gücü bu halda yalnız dövlətin şəffaflıqda maraqlı olmasında ola bilərdi ki, dövlət maraqlı olsaydı vətəndaş cəmiyyəti özünün ən müxtəlif üsullarından buna istiqamətdə güclənə bilərdi. Ancaq bu gün məhz o hökumətin nəinki maraqlı deyil şəffaflıqda, əksinə bir çox hallarda o qapallıqda daha çox maraqlı olması və şəffaflığın gizlədilməsində maraqlı olması vətəndaş cəmiyyətində də təbii ki, çəkindirici təsir göstərir və xarici şirkətlər də bu qədər meyilli olmurlar.
İndi belə bir ümumi rəqəm məlumdur ki, Azərbaycanda olan ümumilikdə bütün neft şirkətləri bir ildə Azərbaycana nə qədər vergi ödəyirlər, nə qədər mənfəət vergisi ödəyirlər. Yəni belə bu şeylər məlumdurmu belə təxmini rəqəmlər? Yəni bunlar açıqlanırmı?
Əslində, büdcə ilə bağlı rəqəmlərdə təbii ki, burada məsələn necə qoyaq? Məsələn, ABŞ çərçivəsində, ABŞ-in dövlət büdcəsində ödədiyi mənfəət vergisinin məbləği haqqında məlumat toplamaq mümkündür. Onların kontraktlar çərçivəsində, əslində kontraktı və Şahidəniz layihəsi çərçivəsində dövlət neft fondunu ödədiyi vəsaitlər və yaxud dövlət neft fonduna daxil olan vəsaitlər həcmi haqqında məlumatlar əldə etmək mümkündür. Yəni, bu cür informasiyalar məlumdur. Lakin Azərbaycanda nəinki xarici şirkətlərin, hətta bir çox halda yerli şirkətlərin də bütövlükdə dövlət büdcəsinin münasibətlərində şəffaflıq kifayət edər deyil. Və onların həqiqətən dövlət büdcəsinin nə qədər ödəmələri, ümumiyyətlə bu qədər ödəməli idilər, artıq ödəmələr olmalı idi mi və bu ödəmələr olmalısa hara gedib, bu informasiya yoxdur. Yəni bu baxımdan bütövlükdə mühiti qeyri-şəffaf mühiti hesab etmək olar.
Bəs hesabatı kimə verməlidirlər neft şirkətləri konkret olaraq, hansı quruma?
Dövlət, ümumiyyətlə, xarici şirkətlərin xüsusi hesabatlıq adlı bir qurumu və ya şey yoxdur. Onlar əldə etdikləri gəlirlər haqqında vergilərin ödənməsini Vergilər Nazirliyi yoxluyor. Yəni, bu barədə təbii ki, məlumat gedir. Əslində, kontraktı çərçivəsində vəsaitlər və onların daxil olmaları haqqında məlumatlar təbii ki, hökumətə gedir və bir sıra hallarda bu onların səhmdarlarının ümumi yığıncağı vasitəsində və yaxud səhmdar idarə heyət tərəfindən nəzarət olunur. Bir də onlar təbii ki, bütün ölkələrdə əldə etdiyi gəlirlər və fəaliyyətlər haqqında özlərinin əsas, belə deyək, hansı ölkəyə məxsus şirkət həmin ölkəyə hesabat verirlər.
Necə hesab edirsiniz? Bax, deyirsiniz ki, o 6 şirkət istəyirdi ki, fərdi hesabat hazırlamağa razıdır, bir neçə şirkət
açıqlamağa.
Bəzi bir neçə şirkət də var, misal üçün dediniz, onlar ümumiyyətlə konkret qoyublar ki, yox, onlar açıqlamaq fikrində deyirlər. Evet. Necə hesab edirsiniz? Yəni, bu 6 neft şirkəti, yəni yaxın illərdə açıqlaya bilərmi məlumatları? Fərdi hesabat təqdim edə bilər? Yoxsa bu yenə də hökumətin, dövlətə məxsus şirkətin verəcəyi hesabatda nasıl olacaq yenə?
Təbii ki, BP bunu eləyir. Yəni eləmək istəyirəm demir, bunu eləyir. Digər şirkətlər deyir ki, mən bunu eləyə bilərəm. Ancaq yəni faktiki öz işlərində bunu nümayiş etdirməyiblər.
İndi daha çox hardan götürmək olar informasiya? Məsəl üçün hökumətə təqdim eləyiblər. Həm xarici şirkətlərdə bu fərdi hesabat var, həm də hökumətdə də, belə deyək, iki tərəf arasında ikisində də var. Hansı bunun, yəni ictimai, məsəl üçün
o informasiyanın sahibi bu halda şirkətlərdir. Şirkətlər olduğuna görə o informasiya hökumət verə bilməz. Yalnız şirkətlər bunu verə bilərlər.
Şirkətlərə də müraciət olunurmu bu xarici şirkətlərə konkret?
Təbii, yəni biz koalisiya olaraq məktub göndərdik, həm bizdən, həm də hökumət komissiyası adından məktub getdi hər bir şirkətə ki, bəs belə bir təşəbbüsdə bulunuruq. Yəni bayaq dediyim sizə cavablar ondan doğma idi. Yəni ondan irəli gəlirdi. Təbii ki, biz istəyirdik koalisiya olaraq, əslində qalsa biz fəaliyyət proqramımıza daxil eləmişdik ki, şirkətlərlə fərdi qaydada işləyək, yəni onlarla gedib görüşlər keçirək, onları günahın yanında. Təəssüf ki, ötəndəki fəaliyyətimizdə biz bundan ayrı ola bilmədik, yəni müxtəlif səbəblərdən. Bir qədər də bəlkə də özümüzün məsuliyyətimizdən deyək ki, yəni biz o işi kifayət qədər dərindən davam elətdirə bilmədik. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, bizim də belə deyək, müəyyənə qədər dirəniş göstərməmək bağlı problemlərimiz mövcuddur. Gərək biz özümüz də vətəndaş cəmiyyəti olaraq daha çox təzyiq göstərək, daha çox onların üzərinə gedək, daha çox onların belə deyək ki, belə məsələlərlə bağlı narahat eləyək ki, onlar da biraz hərəkətə gəlsinlər. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, bu məsələdə biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizim də müəyyən qədər üzərimizə məsuliyyət düşür.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycandakı yerli və xarici neft şirkətlərinin fəaliyyətinin necə şəffaf olmasından danışdıq. Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiyasının koordinatoru Azər Mehdiyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çimzoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azad.